Caman bɛ ka tɛnafilen caman mɛn a la o kɔmi ne tun bɛ turne la yen nɔ donc n ka turne laban yɛrɛ donc n bɛ ka rentrer ka na Faransi ne ka kɔra bɛ boîte min kɔnɔ donc boîte de dayɛlɛla donc kɔra je sais pas n tɛ se k'a fɔ n'a bin'u bolo ou n'a ma bin'u bolo ou a kɛra cogo min na ni n ka dusuma kasa yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ min na se normal n tun b'o kɛ ani olu y'a kɛ donc ça fait deux donc mɔgɔw b'o de kama parce que d'abord dɔnniyaw de bɛ minɛnw lajɛ olu de b'a dayɛlɛ ka lajɛ wa ni ko y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ɲininka olu de don donc ne ye n ka mécontentement kɛ n'o ye mais olu fana ye a yira k'a fɔ k'olu ma dayɛlɛ donc conflit nana yen nɔ de donc olu y'a bien certifié k'u ma dayɛlɛ mais k'u y'u désolé a tiɲɛni min kɛra o fana a man diya o fana ye mais quand même mun y'a ye k'olu de y'a dayɛlɛ ko n'a binna k'olu tɛ donc conflit nana yen yɔrɔ la entre eux et puis la compagnie de Air France ne fana ka erreur kɛra mun ye aéroport yɛrɛ la n selen Faransi n tun kan ka boîte dayɛlɛ k'a layɛ ni fɛn t'a la bon komi n bɛ fɛn na ça fait 35 ans de carrière internationale donc n b'a cogoyaw dɔn quoi bon déjà bɛ kɛ mais
i ka taama fɔlɔ tɛ
voilà n ka taama fɔlɔ tɛ parce que il y a 15 ans n ka kɔrɔ dɔ delila ka ci bon o de y'a kɛ n ye boîte min dilan o kɛra le Amérique kelen de la mais o kɛra fissure de mais a ma démonter tancogo la bon nin bɛ sɔrɔ stock baara de ye parce que ni kɛsu min binna ni boîte dayɛlɛ la parce que kɔra filen de don donc ni filen cɛra waati bɛ kala dɔ b'a la u y'a arrangé ten de k'a don frigo kɔnɔ n contenta parce que y'a n bɛ se k'a fɔ y'a 98% u y'a essayé ka na soulagé u b'a dɔn k'a fɔ acte min don bien vrai que juridiquement komi n m'a dayɛlɛ aéroport yɛrɛ la n y'a dayɛlɛ n ka so de donc juridiquement n tɛ se k'olu attaqué quoi
donc tɛ se ka jalaki ko ta ka ɲɛsin u ma tuguni parce que voilà aéroport hukumu kɔnɔna na kaban
voilà
e nana n'a ye so
voilà
mais an ye fɛn caman mɛn a la dɔw ko k'u y'i minɛ k'i brutalisé ka i ka a layɛ parce que bi Etats-Unis taga kuma ka ca u sigalen don mɔgɔ la donc a ma kɛ o cogo la
ayi a n'o cɛ ka jan parce que n bɛ mun f'i ɲɛna bon ne fana ka o circonstances na ne bonyalen don kojugu parce que mɔgɔ n'i y'i taayɔrɔ n'i fɔ kuma n'i kɛko dɔn ala b'i kisi fɛn caman ma donc ne filɛ nin ye n bɛ se k'a fɔ sur 52 ne ye jamana in bɛɛ kɛ ne ka été Etats-Unis taga fɔlɔ depuis 91 donc o ni sisan cɛ ni n bɛ voyage de 2 mois donc à état tel on va me dire bon moi tu m'as calé mais il est fort moi j'ai un truc là j'ai un truc à calambi donc sécurité en Amérique en Amérique de la donnée donc niveau qui va t'en défier à Chennai donc il va toi pour nous prendre la lade après nous confirmer
j'aimerais en continuer il voulait quoi
aïe ministre aïe ministre de Black en voulait quand tu parles donc ministre en voulait au commandement chaman pour un an quand la car ambassadeur pendant Black en voulait il va donc au air de France il est bel et bien ou bien écoute vous faut qu'à d'un parce que j'ai un truc là n'a pas ne bɛ diya na fɛn fɛn kɛla d'abord a bɛ fɔ de le malien balake siso donc o y'a yira n na k'a fɔ la justice ni jamana in kɔnɔ den ye donc a mana kɛ ko mana sɔrɔ cogo cogo a ka kɛ njo ye sa a ka kɛ njalaki ye sa donc du coup o diyara n ye fo k'a dana tɛmɛ kojugu ni minnu fana bɛ baara kɛ u y'a dɔn k'a fɔ franchement jamana fana a mana kɛ cogo cogo o fana u kan ka jɔyɔrɔ mun ta u y'o yɔrɔ ta.